Vi starter. Velkommen til Merkbart, podcasten om kunsten om lagt merke til med tvillingene Åge og Magne Grimstad. I dag skal vi bli litt bedre kjent med en leder med bred erfaring fra både næringsliv, organisasjonsutvikling og samfunnsarbeid. Vedkommende vi har på tråden nå skal snart få lov å presentere seg. Hun arbeider i dag som regiondirektør for NHO Møre Romsdal, altså næringslivets hovedorganisasjon, og har et sterkt engasjement for norsk næringsliv.
Du, når du ungdomstida di, gikk du både i sykkelven da, og var på bankplassen?
Ja.
Husker du at jeg var diskjockey da?
Yes, det husker jeg.
Gjer du det?
Ja. Men jeg bodde fremme i Veldalen, så jeg kjørte ofte bil, så jeg husker kanskje mer enn de andre når jeg var på bankplassen.
Da vi spurte deg om du ville være med i podcasten, så svarer du, stille alltid opp for dere. Er du flink til å by på deg selv?
Ja, jeg synes nå det selv da. Jeg har nå en jobb i dag som gjør at jeg må gjøre det på vegne av ja, et par tusen bedrifter i fylket og mange tusen medarbeidere. Så sånn sett så må jeg være en ombudsperson da, for næringslivet. Og så er jeg nå, ja, jeg er nå glad i folk og bedrift og samfunn. Og, ja, så synes jeg at dere to er både kreative og dyktige som både er stor skaperkraft og som jeg har stor respekt for, da, sant? Så derfor synes jeg at da må jeg prioritere å stille opp.
Dette seiler opp som kanskje den beste podcasten.
Musikk i ørene for oss. Da kvinneprisen var delt ut i 8. mars i 24 i Ylsten for Ylsten og Harei, så var jeg grunnet av at du er rollemodell for kvinner. Du sa at unge jenter må trene seg på å ta ansvar. Hva slags ansvar er det du mener at de bør trene seg på?
Jeg tenker det begynner egentlig ganske tidlig med å skaffe seg erfaring, det å tåre mer, det å være liksom mentalt bevisst på det å fremsnakke seg selv, og mental trening og coaching, det kan være alt fra å ta på seg ansvar i klasse, elevråd, klassekontakt. Ja, trene på å ta beslutninger når du kanskje ikke har alle svaret. Det tror jeg er viktig, og det å våge å ta litt regi, og ta litt prosjektledelse, gruppearbeid, og ikke bare sitte stille og vente. Da. Og det er klart for meg, det var litt, sånn, kanskje litt naturlig gjennom engasjement og sånn, men jeg vil si at jeg også er trent på dette, jeg er trent på denne her nå, følelsen av å tenke at å, jeg er kanskje ikke flink nok, jeg er kanskje ikke god nok, og så har jeg liksom mentalt og prøvd å snakke meg opp og frem, og være litt sånn så pipi da. Litt modig og tenker at dette har jeg ikke prøvd før, så det er ikke var fint.
Hva du sier til deg selv når du ser deg selv i speil om morgenen?
Nei, jeg prøver å tenke at dette her skal bli en god dag. Jeg er jo stort sett fornøyd når jeg får lov til å møte en ny dag. Og så tenker jeg at jeg har et ansvar for å gjøre denne dagen bra, og så er jeg også et ansvar for å gjøre den bra for deg som er rundt meg. Og hvis jeg skal stå framfor store eller liksom krevende oppgaver, så prøver jeg liksom mentalt å sette meg inn i situasjonen, og så prøver jeg å se for meg, og så prøver jeg å si at ok, du har gjort noe lignende før kanskje, eller ja, bruke litt teknikker for å møte dagen best mulig da.
Det er nå slik at det er mennene som stort sett stikker seg fram og tar et ansvar og griper et ansvar, selv om de kan være 10%, kvinnene de må kunne 90% før de svarer ja. Er du opptatt av at jenter skal ta ansvar? Er det derfor du utfordrer unge jenter?
Ja, så jeg tenker, altså vete er jo likt fordelt. Det vet vi. Og det er klart at når vi går litt sånn tilbake i historien og ser hva ansvar kvinnene har hatt og mennene har hatt, så ser vi jo det at over tid så leverer noe vi like godt. Og jeg tenker at jeg tror det å være litt, ha litt selvinsikt og være litt bevisst på sånne ting, det tror jeg er motiverende. Jeg tror det er viktig for oss å våge å ta på seg mer ansvar. Må ikke være redd for ansvar det bygger litt karakter, og så bygger det faktisk selv tillit når du opplever at du mestrer. Nå har jeg mange ganger sagt ja, og så har jeg liksom kjent i magen at oi, nå må jeg forberede meg, her må jeg ha full fokus og jobbe knallhardt for å levere. Men desto flere ganger du gjør det, desto bedre går det. Og jeg bruker å si det til eller ungdomarna när de springer på fjälltur och tränar kroppen sen, inte sant? Att du måste också träna den mentala och coacha dig själv då. Det tror jag är en god metod att ha med sig.
Du har mött kong Harald och dronning Sonja, och du har till och med mött Juan Antoni Samaranch, som en gång var president i IOC, alltså olympiska lekarna. Det må du fortälla lite mer om.
Det är ja, definiering av mötena. Jag var ju väldigt heldig. Jag studerade ju ned på Hedmarken på 90-talet, och då var ju det OL där, så att jag fick... Jag jobbade i 2 månader som frivillig på radio- och tv-senteret under OL. Det var ju våldsamt lärerikt och spännande. Och där kom det både idrottsstjärnor och vinnare av stort sett alla övelser. Och där var kongelige och där var en samarage. Så väldigt många var inom och vi jobbade liksom i mottagelsen där då. Så det var väldigt lärorikt. Och så hade far min, han sa det när jag skulle vara på OL på Lillehammer, att då ska jag köpa videokamera till det, sa han. Så då hade jag ett Panasonic split med nytt videokamera, slik att när det passade sig sen då, så filmade jag ända till Johan Olav Koss och fick laget ett intervju med han, så det var lite artigt. Så det är klart att det var en stor och lärorik upplevelse. Och så är det ju också så att vi var så heldiga att vi fick komma på AHA-konserten på grund av de kontakter som var där. Och då fick vi hälsa på alla AHA. Det var något stort på 90-talet. Och så fick vi också komma backstage och hälsa på Marta och Håkon och sånt. Så det var ju artigt för mig på 22 år. Nu ska det sägas att jag är ju inte någon monarkist, men intressant var det likväl.
Var det lite i den tiden du reste till Österdalen och rena vidaregående skola och fick studieplats på kommunikation och PR vid distriktshögskolan?
Ja, det stämmer. Var det så att vi fick tillbud om att vara frivilliga? Så vi begynte allerede 2 år för OL, alltså 1992. Fick vi tillbud om att vara frivilliga under dessa 2 veckorna på Lillehammer. Och så vi var på massa kurs med alla dessa här som jobbade i Lillehammer olympiska kommitté. Och blev trent på kolla så skulle jobba som frivillig då. Och så några månader för OL började så fick vi frågor om vi kunde tänka oss att vara där i 2 månader, att vi var där från 1 januari eller rätt efter nyttår då. Och då tänkte jag liksom Machiavelli och Cassione, inte sant? Hur ofta har vi OL? Det är inte ofta i min levetid. Så då tänkte jag, okej, studier, det ligger där. Det kan jag alltid ta igen. Så jag var en av väldigt få i min klasse då. Jag tror jag var 2 stycken eller något sånt. Som sa ja till att vara där i 2 månader. Och det har jag aldrig angrat på för studierna. Jag lade att ta igen ett OL. Så det var helt... Det var... Kan du ett exempel på att jag ofta har tagit och sagt ja till utfordringar? Ja. Och därtill kunskap och erfaring som du tar med dig.
Hur vill du säga att din utdanning och din upplevelse på OL på Lillehammer 1994 har prägat dig senare i arbetslivet?
Nej, det är klart. Alltså, jag fick ju en väldigt god insikt i hur media jobbar. Det var ju alla stora radio- och tv-stationer. Och så var det också så att Telenor var ju väldigt tidigt ute med att vi fick ju testa det och bruka e-post. Jag sände mig först e-post i 1994. Då brukade vi akkrediteringsnummer på den här batchen vi hade. Så jag kunde sända e-post till en väninne som jobbar på Hamar på Vikingskipet där. Inte sant? Slik att vi fick uppleva teknologin i praxis. Och det var både intern och extern kommunikation. Massa flinke folk som jag fick lära av. Då. Så det var en väldigt fin start på det att förstå bredden i kommunikation och PR-faget.
Gunvor Ulstein, hon är koncernchef i Ulstein Group. En arbetsplats som du var i hela 14 år. Du har sagt att Gunvor har varit en viktig rollmodell för dig. På vad måte har hon varit det?
Hon är ju en ledare som ställer krav. Hon är väldigt tydlig, men hon är också en ledare som ger möjligheter och ger dig ansvar. Hvis du jobbar hårt och hvis du vill ha på det mer ansvar, så får du det. Och hvis du känner att hon snackar inte bara om att ge ansvar, hon gör det. Och när det gäller kvinnor och män då, och det perspektivet, så har hon alltid varit sånt att okay, jag vill ha like mange kvinnelige som mannlige søkere til denne stillingen her. Sånn sett så har jeg på en måte vært veldig bevisst det at vett likt fordelt, og at det er kanskje også flere kvinner hører mer, og det er kanskje en av grunnene til at jeg der har hatt flere, mer mangfold i ledelsen da. Så det har absolutt vært veldig viktig for min reise videre, og det å bygge både kunnskap og erfaring og selvtillit. Så jeg er utrolig, ja, jeg er takknemlig for de årene. Det er en veldig lærerik periode.
Det var en Arnfinn Ingjerd, tidligere HUD-trener, og som var vel informasjonsansvarlig og jobbet på Ulstein Group, som lokket deg som 25-åring til Ulsteinvik. Husker du hva du tenkte da du fikk spørsmål om å komme til Ulsteinvik?
Nei, altså det klart at jeg bodde nå i Oslo på den tiden, og jeg jo sunnmøring, men jeg oppvokst halve livet i sykkelveien og i Ørstad, og når det gjelder ut i Ulsteinvik, så jeg hadde spilt fotball da, så jeg var på Hareide og Bergsøy, og sånn sett bare tørt forbi Ulsteinvik. Men jeg må si det en annen fin, han solgte inn Ulstein-konsernet på en veldig god måte. Og det var veldig, veldig mange søkere. Så han liksom hausa opp denne søknadsprosessen på en smart måte. Så det var første gangs intervju i Oslo, og så var det andre gangs intervju i Ulsteinvik. Og da husker jeg fikk reise ruten med Gunn Lofthus. Hun ringde meg og fortalte at jeg skulle ta buss fra Vigra og ta hurtigbåt. Og per definisjon, jeg hadde ikke tatt hurtigbåt før. Og jeg husker når jeg sto på Valderøy og helt mutters alene og ventet på den hurtigbåten, så tenkte jeg, alle dager er det jeg helt på med. Hvor er temaet en båt? Er det ingen andre her? Hva er dette her for noe? Og så var det da intervju Ulstein, og så var jeg så heldig å få napp og få tilbud om jobben. Og jeg tenkte, nei, denne jobben her er så attraktiv, at denne må jeg bare takke ja til. Så vennene mine i Oslo, der liksom lurte på om det var minibank på øya, og liksom var på det nivået, ikke sant? Og jeg må jo innrømme at innen det var gått et år, så hadde jeg jo fått reist rundt til jeg var rundt i Asia og USA og besøkte bedriftene våre, og folk har vært der og restet helt alene. Jeg fikk lære så mye, så jeg evig takknemlig for den muligheten. Den er preget meg veldig, gitt meg utrolig mye.
Og så fant du kjærleiken.
Ja, det er jo det er så fint med den tiden der, at det var mange som kom til Ulsteinvik og tok seg arbeid, fordi at det var spennende jobber for folk som var ute både og fått utdanning og erfaring. Så vi var mange i samme situasjon. Så da ble jeg værende, vet du. Nei, det er litt mer enn 2 år.
Ulstein Group er en av de fineste visjonene som vi kjenner til. Turning visions into reality. Hadde du en rolle i utformingen av denne visjonen?
Det jeg må si da, det er jo at visjonen var jo på plass når jeg kom. Men det var jo et veldig godt utgangspunkt og ble jo veldig raskt et verktøy for oss, arbeidsverktøy da. For egentlig alt vi gjorde innenfor merkevarebygging og kommunikasjon, og min jobb la meg et veldig flott team, var jo egentlig å skape da en sammenhengende fortelling da på tvers av flatene. Og det er klart at det... Visjonen var jo for oss, eller er jo fortsatt et utgangspunkt, det er ikke et sluttprodukt. Sånn at å gjøre dine visjoner operativ da, og fylle dem med godt innhold, det var viktig. På tvers av alle kanaler og flate egentlig, og inn mot alle målgrupper. Da. Og ja, den koblingen mellom strategi og drift, det var et utrolig meningsfylt arbeid egentlig.
Kjente du på stolthet når du sa visjonen?
Absolutt, absolutt. Og jeg føler det at vi jobber jo veldig godt med at det er, liksom, det er jo folk som bærer denne visjonen, ikke sant? Det er ingeniører, det er prosjektledere, det er fagmiljø, det er alle funksjonærene i fellesskap, sant? Som skal gjøre visjonen om til virkelighet. Og jeg husker vi hadde en rebranding, dette var jo, jeg begynte der i 2006, og i 2009 så hadde vi en ganske omfattende rebranding, og skulle fylle litt med i tida, og da var vi alle enige om at visjonen den skulle bestå og være konsistent. Også for alt arbeidet fremover da. Og så er den jo veldig betegnende da, for det arbeidet som Ulstein gjør, ikke sant, ifra komplekse maritime ideer, ikke sant, til ganske altså ferdige fartøy som skal fungere i ganske krevende operasjoner etter hvert, slik at det er en visjon som kler Ulstein.
Du har over 20 års leiererfaring fra marknads- og organisasjonsutviklingsarbeid i maritim sektor. Du er mellom annet jobbet innenfor marknad, kommunikasjon, HR og IT. Hvor viktig er design for en bedrift?
Altså, jeg tenker i design og skipsbygging, hvis jeg snakker om det, så er det på en måte det som binder sammen hele funksjonaliteten til et fartøy, uavhengig av hva segment fartøyet skal inn i. Og da har det både med sikkerhet og operabilitet og sånn. Men når det gjelder design for øvrig, så er jo, altså design er jo på mange måter strategi. Altså det er ikke overflate eller pynt. Design er egentlig et strategisk verktøy, egentlig, sånn at vi kan både skape retning og troverdighet, tenker jeg da. Vi skal jo liksom prege hvordan du både jobber og strukturere og prioritere. Det å ha en tydelig visuell da, eller visuell overbar identitet egentlig, gjør det lettere for målgruppene, enten det er noen kunder eller samarbeidspartnere, eller egne tilsette da, til å forstå hvem du er og hvem du er til for da. Design bidrar jo til å bygge identitet over tid. Gjennom årene mine i Ulstein så hadde jeg jo stor glede av både å forvalte det, og se hvordan det fungerte i praksis, og hvor viktig det var egentlig.
Expoen er vel et eksempel på, i hvert fall innenfor skipsdesign. Du var vel med i den tiden i Ulstein, og den ble utviklet?
Ja, det er klart at det er jo en fantastisk reise som nettopp betegner både det visuelle og ikke minst det opsjonelle. Og sånn sett så var den jo også tidlig ute i forhold til bærekraftsperspektiv og energieffektivisering, og hvordan bauen da møter sjø, og hvordan du kunne redusere drivstoffforbruket. Så absolutt, og den har jo vist seg å levere, og sånn sett solgt godt.
I dag arbeider du som nevnt som regiondirektør i NHO Møre og Romsdal. Og du sier at drivkraften din er å arbeide tett sammen med aktører i både privat og offentlig sektor for å styrke norsk verdiskapning og eksport. Opplever du at det offentlige og det private samarbeider godt i lag?
Ja, på flere områder så opplever jeg at det er et godt samarbeid, men jeg tror altså, potensialet for å bli enda bedre er absolutt til stede da. Og så tenker jeg, det som vi ser nå med en stadig mer urolig verden, så er jo det enda viktigere at vi samarbeider godt i både Møre og Romsdal og i Norge. Og det er klart at vi kommer ikke unna å snakke om, altså vi må i hvert fall holde orden på det vi kan her hjemme, og da er jo det med stabile rammevilkår for næringslivet helt ekstremt avgjørende. For det er klart at det industrien vår er levende av å konkurrere globalt, og da må vi gjøre det både tryggere og mer forutsigbart å kunne investere og innovere, og det å våge å ta risiko da. Og jeg tenker at vi ser jo dessverre at det har gjort en del grep de siste 4-5 årene, der det gjør det for eksempel krevende, mer krevende enn det var for noen år siden, å være norske eiere. Vi ser at andelen av utenlandske eiere og utenlandske oppkjøp av for eksempel norske familieeide bedrifter, den er økende, altså flere som kjøper opp norske bedrifter. Det er jo en konsekvens av rammevilkår. Jeg savner litt politiske løsninger på dette, fordi at jeg tror det er litt for stort politisk eksperiment egentlig. For vi må se på, og veldig mange andre land ser jo på det med eierstruktur i forhold til sikkerhet. Sånn som jeg opplever at deler av norsk politikk er blitt nå, så driver en på en måte politisk salg av saker, enten det er Norges pris for å skaffe seg velgere eller andre saker, i stedet for å se på disse lange strukturelle gode løsninger og stabile rammevilkår. Det ser jeg på som en stor utfordring. Fordi at det kan få ganske utilsiktede konsekvenser på over tid. Da. Så det er krevende.
Vil du si at de utfordringene som næringslivet her i Møre og Romsdal står ut for, er politisk styrt, eller er det andre eksterne? Hva er den største vektingen her?
Jeg tenker det er ganske sammensatt. Det er helt åpenbart at det som skjer med tollsirkus internasjonalt, og for eksempel i USA og for så vidt også i EU nå, det påvirker jo eksporten vår og markedsadgangen for nøkkelprodukt og tjenester som vi leverer. Da. De nasjonale grepene vi gjør eller ikke gjør, de kan vi jo faktisk påvirke selv. Og der har vi veldig mye å gå på. Jeg synes vi tenker for kortsiktig. Det er kanskje mitt viktigste budskap på det vi jobber med i forhold til næringspolitisk arbeid vi gjør nå. så jo det det å se ting over lengre tidsperioder, og ikke bare tenke på stemmesanking til neste valg. Jeg synes at det ødelegger mye, fordi at det en kamp om ja, å love velgerne enten redusert avgift på det ene eller makspris på det andre, så blir det for lite langsiktig i forhold til det vi ønsker å oppnå. Og vi ser også det at når vi spør våre medlemsbedrifter, så jo næringslivet i Møre og Romsdal ganske optimistiske. Vi vant til å finne løsninger, ikke sant? Og til å jobbe under skiftende rammevilkår og miljø. Men vi ser jo det at det veldig mange som nå holder igjen på investeringer, både på grunn av internasjonal uro, men også på grunn av nasjonale rammevilkår. Og den debatten savner jeg.
På sosiale plattformer, TikTok, Snapchat, Facebook eller LinkedIn?
Nej, altså, jeg tenker at det blir feil å foretrekke en. For altså, for meg så handler disse verktøyene, altså egentlig, nå løfter det litt opp da, digitalisering da, sant, og plattformer. Altså, det handler om effekten av det, og ikke enkelt verktøy, ikke sant? Og jeg tenker at hvis du, altså jeg har jobbet mye med strategisk kommunikasjon og integrert kommunikasjon, og da gjør du hvordan de ulike kanalene samspiller og virker i lag i forhold til det målet du skal oppnå. Sånn at, og så jeg jo veldig sånn praktisk anlagt da, at jeg tenker at digitale løsninger, det skal gjøre at arbeidshverdagen blir enklere. Du får bedre arbeidsflyt, kan ta raskere beslutninger, tydeligere og bedre kommunikasjon, du kan nå ut med budskapet ditt, og sånn sett jobbe mer effektivt da. Så jeg jo mer opptatt av det samspillet mellom menneske og teknologi, den domenekunnskapen du har, og hvordan du bruker teknologien som et verktøy. Og så har jeg fått jobbe hands-on en del av kanalene, og det gjør jo også at du har på en måte innsikt i forhold til det med hva er det som er rett og godt innhold i rett kanal. På LinkedIn er jo, sant, det er jo jobb og business, og så har jeg sånn som musiker, og det liksom Instagram veldig aktuelt verktøy, sånn, så det veldig, sånn, veldig stor variasjon. Og så når det gjelder nettsider for eksempel, så gjør det ofte Nava og Nomora for all informasjon fra et selskap da, eksempelvis. Det samspillet mellom kanaler, og ikke minst det verktøyet vi bruker i arbeidshverdagen da, som gir gode resultater over tid.
Et sist og avsluttende spørsmål. Du sier om deg selv at du systematisk, kreativ, engasjert og har stor arbeidskapasitet. Det den unge jenta, den unge Lene Trude som har trenes opp til å framsnakke seg selv?
Ja. Enkelt svar, ja. Jeg flyttet fra Ørsta til Sykkylven da jeg var 10 år. Og det var litt krevende fra å være sånn sentrumsbarn i Ørsta og bo i et byggefelt og sånn. Så flyttet vi inn på en gare inn i Velledalen, og det var veldig, veldig krevende de 2-3 første årene. Litt sånn knekk på selvtilliten og på perspektivene mine, egentlig. Så, sånn sett så var det en liksom tøff periode, og så etter hvert så er jeg trent litt på å ta plass, da. Og det å levere. Og jeg husker når jeg var russ, så fikk jeg spørsmål om jeg ville være russepresident, og det var liksom første gangen at jeg tenkte, oi, det er noen som ser på meg som leder. Det husker jeg synes var veldig sånn, det var voldsomt motiverende og inspirerende, og en veldig kjekk oppgave å ta på seg. Jobbe med både selvinsikt og selvtillit, det vil jeg si. Og jeg ofte sånn at når jeg skal forberede meg, så gjør jeg det veldig grundig for å håndtere nerver og for å liksom klare å prestere. Sånn at jeg er stor arbeidskapasitet, men jeg liker jo å jobbe. Og så er jeg nå fra naturens side ganske engasjert og nysgjerrig da. Så det jeg gjør det, så er jeg glad i både folk og samfunnet rundt meg. Sånn. Så jeg bikket 50 før jeg liksom følte at jeg virkelig kunne stå fjellstøtt da. Nå jeg kom dit som jeg ønsker å være da, og så håper jeg jo at jeg fremdeles er i utvikling. Det er hele tiden nye ting å lære. Det er jo det som gjør gøy. Møte nye folk og få nye utfordringer. Det liker jeg.
Tusen takk, Lene Trude, for at du stilte fjellstøtt opp i dine podcast.
Ja, det var fjellstøtt.
Og vi merker veldig godt at du er glad i folk. Takk for at du kom til oss.
Ja, selv takk. Den er god. Ok. Ha det.